Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare și în dimineața aceasta și El să ne ajute ca în timpul pe care îl vom petrece în biserică să putem să experimentăm ceea ce este scris în cuvânt, mergând pe urmele pașilor Domnului Iisus, care să devină și pentru noi nu o lecție de istorie care s-a întâmplat cândva, ci o realitate în viața noastră care să devină azi. Citim în dimineața aceasta din Evanghelia după Luca, începând cu capitolul 5, primele 11 versete. Pasajul se numește Pescuirea minunată, unde cuvântul spune: pe când se afla lângă lacul Genazaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarșilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceștia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Până aici cuvântul Domnului. Așa cum spuneam, acțiunea ne arată și ne conduce spre acest eveniment care a avut loc în istorie și s-a petrecut, o minune, minune mare, una din minunile pe care Domnul Iisus le-a făcut în lumea aceasta. Și după cum am citit, Domnul Iisus, preocupat ca întotdeauna, să învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Mai spuneam și cu alte ocazii că interesul lui Dumnezeu este în primul și în primul rând față de sufletele noastre. Așa de mult ne iubește Dumnezeu sufletele, încât El le prețuiește mai mult decât orice alt lucru din lumea aceasta. Mai mult decât sănătatea noastră, mai mult decât poziția socială. Lucruri pe care le are în vedere ca ele să ne fie de folos, sănătatea să ne fie de folos. Din păcate, de cele mai multe ori, suntem noi cei care ne batem joc de ea. Și preocuparea Domnului Iisus și de data aceasta era ca mulțimile să primească din partea Lui o îndrumare, o descoperire care să îi conducă spre Dumnezeu. Noroadele, norodul îl îmbulzea ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne-ar putea ajuta și pe noi să vedem ce contrast atât de diferit este în lumea noastră de acum și ceea ce era atunci. Lumea este în cădere. Societatea își pierde din valori, din interesul față de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mai prezintă atât de interes, atât de mult interes pentru mulți oameni. Însă așa, pe locuri cete și cete, cum este și ceata din locul acesta, Dumnezeu îi adună și se asigură că în felul lui, fie în grupuri mici, fie în față de mulțimi, Evanghelia să fie auzită de oameni. Ca cei mai mulți dintre ei sau unii dintre ei să fie recuperați de harul lui Dumnezeu și să ajungă în cer. Domnul Iisus este același care și astăzi, în noroadele de oameni, în mulțimile de oameni, caută cu atenție sufletele care să fie mântuite. Care sunt acelea în ziua aceasta și în adunarea noastră? Cine o fi? Dumnezeu îi știe. După ce termină Domnul Iisus partea teoretică, trece și la partea practică. Suntem oameni și funcționăm în felul acesta. Avem nevoie să și vedem unele lucruri. Și Dumnezeu știe că pentru unii este nevoie să vadă. Sigur că ceea ce Dumnezeu apreciază este credința. Credința nu are a face cu văzul, cu palpabilul, ci are a face cu încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Un alt crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Aceasta onorează credința noastră față de Dumnezeu. Al crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Chiar dacă nu poți apuca unele lucruri cu mâna ta, ci să crezi asemenea unui copil mic că ceea ce vine din gura lui Dumnezeu este vrednic de crezare și pentru tine. Și Domnul Iisus îl vede de departe pe Petru. O, ce om este Simon în momentul acesta. Simon era cu prietenii lui, pe corabia lui. După o noapte obositoare, în care ieșise în larg să-și câștige pâine, era pescar de meserie. Era un pescar priceput. Știa cum să pescuiască. Avea echipa lui, erau specialiști în domeniul lor. Dar era obosit. După o trudă întinsă pe durata nopții, avea să guste, probabil ca și în alte zile, dezamăgirea aceasta că a muncit mult și nu a câștigat nimic, însă nu avea să cunoască că în ziua aceea avea să câștige mai mult ca niciodată. Și de data aceasta nu avea să prindă el ceva, ci el avea să fie cel prins de cineva. Fiindcă de multe ori în viață ai unele obiective, dar Dumnezeu te surprinde cu ceea ce are El în vedere pentru tine. Și de multe ori planurile pe care noi ni le facem, dorințele pe care le avem, uneori nu se împlinesc, fiindcă Dumnezeu are ceva în vedere mai bun pentru noi. Și de aceea, ori de câte ori cerem ceva lui Dumnezeu, El va da cu mult mai mult decât ne gândim noi și cu mult mai bine decât ceea ce cerem noi. Domnul Iisus vede mulțimile, se ocupă de mulțimi, le predică cuvântul lui Dumnezeu, se urcă în această corabie și se adresează lui Simon în felul lui caracteristic. Domnul Iisus îi spune lui Simon că l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Nu a poruncit, măcar că avea autoritatea să o facă, l-a rugat. Mântuitorul vine cu această atitudine de a nu disprețui pe om. De a arăta dragoste. Știa că Petru era ca un arici în momentele alea după o seară de eșec. Nu l-a atins unde îl durea. L-a mângâiat cu o vorbă bună. Și l-a rugat ca să ducă barca mai în larg, corabia mai în larg, de unde avea să învețe noroadele. După ce se termină, Domnul Iisus începe să se ocupe de Petru. Așa cum face și astăzi. Dumnezeu vorbește într-un mod colectiv, dar se adresează în mod personal. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toată lumea, dar se referă la mine și la tine. De aceea este mare har ca ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu să-l iei ca pentru tine. Să știi că Dumnezeu vorbește în anumite locuri cu direcție, cu nume, cu prenume, se adresează ție. Sigur că vine cel rău și spune era pentru altul. E posibil să fie și pentru altul, dar de cel mai multe ori este pentru noi. Și Domnul Iisus vorbește cu Petru, care îi cunoștea problema, și îi spune, așa cum am citit, când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc, aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Acum imaginați-vă puțin ce era în inima lui Petru. Un pescar de profesie și vine la el cineva care era fiul de tâmplar. Să-l învețe ce să facă în meseria lui. Nu este așa greu că atunci când ești stăpân pe ceea ce știi, este foarte greu să vină altcineva care n-are legătură cu ceea ce ești, cu ceea ce știi și să te învețe. Ce smerenie trebuie să dăm dovadă de smerenie să putem să ascultăm și pe alții ce au de spus. Un tâmplar îi spune unui pescar, uite, de data asta vei face cum spun eu. Sigur, Petru era mișcat de învățătura Domnului Iisus. Încă nu avea să-L cunoască pe Domnul Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Dar Petru spune, are atitudinea aceasta potrivită, în care spune, la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Și după cum am citit, se pare că i-a apucase spaima când au văzut această minune. Să faci ca în câteva minute să ți se rupă plasele, mrejele de atâția pești. Este doar puterea lui Dumnezeu care atunci când vine în viața cuiva, dă mai mult decât putem duce. Și noi de cele mai multe ori ne temem că Dumnezeu nu e în stare să aibă grijă de noi. Dacă ascult de Dumnezeu, cum o să arate viața mea? O să fie El în stare să aibă grijă de mine, de familia mea, de viitorul meu? Este un act de credință să dai drumul la controlul vieții tale și să-i spui, Doamne, de acum te rog, ocupă-te Tu. Asta e credință. Să te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu este o aventură. Fiindcă Petru și prietenii lui de data aceasta erau uimiți, speriați, cutremurați de ceea ce văzuseră. Însă nu era singura experiență pe care aveau să o trăiască. Într-un alt moment, Petru și prietenii lui aveau să-L vadă pe Domnul Iisus controlând nu doar ce era în mare, ci arătându-și autoritatea de a porunci mării. Aveau să-L cunoască pe Domnul Iisus pas cu pas. Și într-un alt moment, Petru avea să umble chiar pe mare. Pas cu pas, Petru și ucenicii ajungeau să-L cunoască pe Domnul Iisus. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceștia au venit și au umplut amândouă corăbile. Așa că au început să se afunde corăbile. Spaima aceasta i-a apucat și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Mi-a plăcut să urmăresc lucrarea Domnului Iisus în viețile oamenilor. Are răbdare cu noi. Sigur, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă că dacă astăzi auzim cuvântul lui, să ne întoarcem la el și să nu ne împietrim inima. Nu știm câte zile avem de la Dumnezeu. Îndemnul este pentru astăzi, nu este pentru mâine. Cu toate acestea, Dumnezeu a avut răbdare cu noi și se pare că continuă să mai aibă răbdare față de noi. În grupul acesta era Petru și prietenii lui, Iacov și Ioan. Și Petru îi spune Domnului Iisus, când a văzut această minune, când a văzut Simon Petru, spune în versetul 8, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Acest pleacă de la mine este, de fapt, Doamne, nu pleca. Zic și eu cu gura pleacă. Pleacă că atunci când mă văd pe mine, ce să cauți la unul ca mine? Ce să faci cu unul ca mine? Dar în același timp era rugămintea, Doamne, totuși nu pleca. Și această atitudine a lui Petru îl aduce exact în punctul cel mai favorabil lui. Domnul Iisus vorbește de această atitudine într-o altă pildă, vorbind despre un om religios din rândul fariseilor și un om din rândul vameșilor care se duceau să se închine la templu. Și vorbește de atitudinea celor doi, că unul se prezintă înaintea lui Dumnezeu la templu arătându-se pe sine, meritele lui, cine este el, cum aducea lui Dumnezeu zecioială, cum postea el de două ori pe săptămână, ce făcea el înaintea lui Dumnezeu. Iar celălalt, un vameș, spune că nici nu îndrăznea să ridice ochii spre cer, se bătea cu pumnul în piept și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Domnul Iisus dă calificativul pentru fiecare și spune, ultimul care a avut această atitudine s-a întors acasă, schimbat, neprihănit, iertat. Petru spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Domnul Iisus îl ia pe Petru și nu numai că îl duce în această experiență de a-l transforma într-un unul din cei 12 apostoli, dar Domnul Iisus atunci când pune mâna pe un om și știe caracterul, îi știe viața, îl schimbă cu totul. Simon, nu peste multă vreme avea să devină Petru, apostolul, Chifa. Prietenii care erau cu ei în barcă, Iacov și Ioan, se întâlnesc cu Domnul Iisus și au parte de aceeași transformare. Domnul Iisus le pune o poreclă și le spune, fiii tunetului. Ce schimbare face Domnul Iisus în omul care se întâlnește cu el? Fiii tunetului, Ioan, un om cu un caracter puternic, aprig, care avea să devină din fiul tunetului în timp să devină apostolul dragostei. Iată ce face Harul lui Dumnezeu cu oamenii. Îi schimbă în totalitate, nu le schimbă doar numele, ci le schimbă viața. Le schimbă caracterul. Și sigur că și Ioan, și Petru aveau nevoie de timp ca acest caracter al lor să fie schimbat. Poate că te gândești și spui, Doamne, sunt de 15 ani pe cale și tot iute la mânie sunt. Mai dă-ți un pic de timp. Mai roagă-te pentru lucrul acesta. Fiindcă drumul lui Ioan de a deveni un apostol al dragostei nu a fost un lucru care s-a făcut peste noapte. A avut de învățat în timp. Și a învățat din lecții, a învățat din greșeli. Să nu le mai facă. A început să urască ceea ce făcea greșit. Și Duhul lui Dumnezeu i-a schimbat caracterul. Domnul Iisus este Cel care schimbă oameni. Așa de mult îmi place că lucrul acesta nu-l poți falsifica. Te poți declara cu gura că ești cineva, că ești credincios. Cu gura putem să facem multe afirmații. Însă ce le susține sunt faptele. Și viața noastră trebuie să fie dovada la ceea ce spunem. Și repet, viața de creștin este un proces pe termen lung. Ne schimbăm în fiecare zi și Duhul lui Dumnezeu lucrează în omul recuperat din păcat, schimbându-i caracterul, schimbându-i perspectivele, îndreptându-i gândurile de la lucrurile pământești la lucrurile cerești. Domnul Iisus, după ce le face cadoul acesta de le umple corăbile cu pești, le spune următorul obiectiv care îl avea pentru ei. Vă voi face pescari de oameni. Iată interesul Domnului Iisus. Este ca oamenii recuperați de Harul lui Dumnezeu să iasă să recupereze pe alții. Unul care a fost salvat să devină un salvator și pentru alții. Însă ca să poți să salvezi pe cineva, tu însuți trebuie să fii mai întâi salvat. Tu însuți trebuie să fii acela care să spui, Doamne, sunt atât de păcătos, încât atunci când mă uit la tine, mi-e rușine de mine. Și sigur că adevărul acesta e valabil pentru fiecare dintre noi. Când vii în prezența Domnului Iisus cu sinceritate și îți analizezi caracterul și viața ta, îți dai seama cât de ticălos ești și câtă nevoie ai de harul lui Dumnezeu care să te schimbe. Oamenii aceștia au avut întâlnirea aceasta cu Domnul Iisus și spune că în frica pe care îi apucase, Domnul Iisus li se adresează cu acest cuvânt de încredere și spune lui Petru, lui Simon, în vremea de atunci, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Suntem oameni care avem preocupări diferite, nu știu, poate că unii dintre noi lucrăm în același domeniu, mai mult sau mai puțin, suntem cu toții diferiți. Caractere diferite, vârste diferite, suntem cu toții atât de diferiți unii de alții. Și Domnul Iisus este acela care în mulțimea aceasta de diversitate de oameni își exprimă și își spune dragostea pe care o are pentru fiecare dintre noi. Este cea mai mare greșeală să te compari cu un om în calitățile tale sau în defectele tale. Cel mai mare lucru și înțelept este să vii înaintea Domnului și să încerci să te compari cu El, dacă poți. Când încerci să te compari cu El, tot ceea ce ești tu pălește. Și dacă astăzi te-ai încrezut până acum în lucrurile pe care le poți face prin puterile tale, ar fi bine să te mai uiți odată și în sus. Și să vezi că reușitele de moment, de o clipă, care sunt trecătoare, nu-ți asigură nimic pentru veșnicie. Domnul Iisus nu se bucură de mulțimea de pești, nu le spune, vedeți că am avut dreptate? Îmi imaginez că Domnul s-a uitat cu multă dragoste la ei și îngăduință. Erau bucuroși. Au prins atât de mulți pești. Domnul le-a dat cu drag peștii aceia, să știți. Și a făcut această minune ca o lecție atât pentru ei, dar cât și pentru noi. Așa cum spuneam, când vii la Domnul Iisus, îți oferă mai mult decât poți cere sau gândi tu. Dar pentru toate acestea, oamenii aceștia au trebuit să plătească un preț. După experiența pe care au avut-o cu Domnul Iisus, când și-au văzut micimea lor, când au văzut că prin resursele lor, prin puterile lor, nu au putut să facă nimic, când au ascultat învățătura Domnului Iisus, când au auzit despre cuvântul lui Dumnezeu, când au văzut minunile pe care Domnul Iisus le-a făcut, se remarcă Scriptura că ei au lăsat corăbile la mal, nu le-a mai păsat de pești. Și spune mai departe că au lăsat tot și au mers după El. Cum interpretăm lucrul acesta astăzi pentru noi? Domnul Iisus nu ne cere să lăsăm totul pentru El. Și Domnul Iisus ne cere să dăm totul pentru El. Și acest tot pe care îl are în vedere Domnul este aici. Este inima noastră, care din ea ies dorințele noastre. Aici, în inimă, este locul unde selectăm persoane, iubim pe unii, urâm pe alții, în aceeași inimă. Îi păstrăm pe unii și dăm afară pe alții. Și Domnul Iisus este interesat ca acest tot al tău să devină al Lui. Fiindcă odată ce El este stăpân peste toată inima ta, atunci El va fi stăpân și peste lucrurile pe care le ai. Ucenicii, când au văzut persoana Domnului Iisus, au zis, ce rost mai au peștii? Ce rost mai au experiențele dacă îl pierdem pe El? Dacă El pleacă și noi rămânem cu bucuria acestor pești, peștii ăștia cândva se vor consuma. Îi vom vinde la piață. Vom lua banii. Îi vom cheltui. Dar dacă îl pierdem pe el, am pierdut totul. Și atunci când te întâlnești cu Domnul Iisus și sunt convins că El a fost acela care a intervenit în viețile noastre în felul Lui. Pentru fiecare dintre noi cred că este valabil. Cred că toți am avut momente în viață în care am simțit binecuvântări din partea Lui Dumnezeu. Dar ce rost au binecuvântările care vin și se consumă dacă nu l-ai pe El, care este binecuvântarea ta pentru viața aceasta și pentru veșnicie? Oamenii aceștia au fost oameni înțelepți, sigur, aleși de El. Spune, eu v-am ales pe voi. N-ați venit voi la mine. Eu v-am ales ca astăzi să fiți în formula asta aici. Eu am fost cel care am lucrat în ascuns să dau lucrurile la o parte ca să vă strângeți în biserica aceasta. El este acela care ne invită să putem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. El este acela care spune, știi, eu sunt același care îți pot schimba viața. Eu nu-ți schimb doar numele. Schimbarea numelui era o practică în poporul roman, în vremea aceea când se cumpăra un sclav, avea să-i se schimbe numele de stăpânul lui. Dar Domnul Iisus este acela atunci când te răscumpără, nu-ți schimbă doar numele. Așa cum spuneam, îți schimbă caracterul, îți schimbă viața, îți schimbă gândirea, îți schimbă perspectiva, îți schimbă viitorul. Te schimbă cu totul. Și schimbarea aceasta nu poate să fie falsificată, fiindcă este o schimbare pe care o face Duhul lui Dumnezeu, înțelegeți? Și cu Duhul lui Dumnezeu nu te joci. Fiindcă El este acela care schimbă pe oameni. Face din ticăloși oameni sfinți. Face din păcătoși copii ai lui Dumnezeu. Și așa eram cei mai mulți dintre noi înainte. Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Într-o altă ocazie, când Domnul Iisus avea să vorbească mulțimilor, avea să le spună câteva lucruri care erau tare greu de înțeles. Le spunea Domnul Iisus că dacă nu aveau să mănânce trupul Lui și să bea sângele Lui, nu aveau parte cu El. Nu puteau să primească viața veșnică. Și oamenii au fost deranjați de ceea ce au auzit. Spus, cum adică să mâncăm trupul Lui? Cum adică să bem sângele Lui? Și unii din cei care au auzit a zis, e prea de tot ce spune. Chiar unii din ucenici au plecat. Și au mai rămas ei, grupul acesta restrâns de ucenici ai Domnului Iisus, la care privește și le spune, voi, nu plecați. Și Simon Petru răspunde, Doamne, unde să plecăm? Unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Și noi am ajuns la această înțelegere, la această descoperire că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. De data asta spune, nu mai plecăm. Dacă aici Petru îi spunea, Doamne, această expresie care de fapt îi spunea, rămâi cu mine, Doamne, pleacă de la mine, când Domnul îi spune, voi nu plecați, unde să plecăm, Doamne? Și asta se întâmplă cu cei mai mulți dintre noi. Se întâmplă lucruri în viețile noastre pe care nu le putem înțelege. Avea nevoie să mai treacă puțin timp ca ucenicii să înțeleagă la ce se referea Domnul Iisus când spunea să mănânce trupul Lui și să bea sângele Lui. Avea să vorbească despre trupul Lui care a fost răstignit pe o cruce. Avea să vorbească despre sângele Lui care avea să se verse pentru iertarea păcatelor celor din lume. Avea să le explice în intimitate că acestea reprezentau niște, aveau să reprezinte niște simboluri, așa cum venim la și ne împărtășim cu pâinea și cu vinul care ne aduc aminte de trupul frânt al Domnului Iisus și de sângele Lui vărsat. Și avea nevoie să treacă puțin timp ca ei să înțeleagă. Poate că nici tu nu înțelegi azi multe lucruri. Poate că n-ai înțeles mare lucru din biserică. Dar dă-ți timp și spune, Doamne, eu nu am unde să mă duc. Unde să mă duc? La cine să mă duc? Poate că va veni și pentru mine timpul când voi înțelege ce vreau să spui atunci. Dă-ți timp. Și nu pleca. Sunt oameni care au venit la adunare odată și a zis, n-am înțeles nimic, nu mai vin niciodată, mă duc înapoi în lume. Unde-i câștigul? E de partea celui rău. Au venit apropiații noștri, sau au avut oameni, experiențe care spun, am fost la biserică și n-am înțeles nimic. Da, e posibil să nu înțelegi nimic azi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te oprești din căutarea ta. E posibil că astăzi, în ascuns, să se fi dat așa o mare luptă pentru sufletul tău. Și chiar se dă. Încât să spui, Doamne, n-am înțeles nimic. Dar eu tot continui să vin. Simon devine pescar de oameni. Și ce este cel mai important? Că atunci când Dumnezeu schimbă un om, nu îl invită să stea degeaba după aceea. Îi se dă un mandat. Îi se dă o poruncă. Și se poruncește să se ducă să facă ucenici. Iar această poruncă este valabilă și astăzi pentru noi. Să cauți să smulgi pe oameni din foc. Să cauți să recuperezi pe oameni din vieți căzute. Să nu te uiți la fețele lor. Să nu te uiți la numele lor. Ci să te duci ca un căutător de suflete după cum tu ai fost căutat. Să reaprindă în tine Duhul lui Dumnezeu dorința aceasta de a ieși în stradă. Să începi să cauți să pescuiești suflete. Așa cum Domnul Iisus caută astăzi oameni care se ducă în împărăția Lui. Oameni care să fie transformați de Harul lui Dumnezeu. Chemarea aceasta este valabilă pentru orice creștin. Porunca aceasta este dată oricărui creștin. Mă gândesc la Simon și la tovarășii lui. Ce-or fi fost în inimile lor când au lăsat totul? A zis, băi, lăsăm tot ceea ce știm să facem. Lăsăm corabia. Corabia era business-ul lor. A lăsat-o acolo și a zis, pornim în această aventură, fără să cunoaștem detalii, dar avem încredere că cel pe care îl urmăm va îngriji cu totul de noi. Lucrul acesta îl cere și astăzi de la noi Domnul Iisus. Ca indiferent de circumstanțe, indiferent de lucrurile prin care treci, efectiv să refuzi să cedezi și să te ancorezi în El. Și este o luptă. Este o luptă de zi cu zi pentru fiecare dintre noi. Este o luptă să-ți dorești să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, nu mă lăsa. Unde să mă duc? Oamenii aceștia, odată ce s-au întâlnit cu Domnul Iisus, n-au mai fost la fel. Și lucrul acesta este valabil pentru noi. Când te întâlnești cu Fiul lui Dumnezeu, nu mai ești același. Primești o misiune, înțelegeți dumneavoastră? Creștinismul nu trebuie să fie plictisitor. Creștinismul este o aventură, este o luptă spirituală, este o căutare a sufletelor veșnice, este o lucrare cu un final în care se are în vedere răsplătirea în cer pentru lucrarea fiecăruia dintre noi. Este bucuria Tatălui când vede unul care a fost salvat că se duce să salveze pe altul. Este acțiunea pe pământ a celor care sunt creștini în căutarea celor care se duc în iad. Este o acțiune în cer și este o acțiune pe pământ. Este Fiul lui Dumnezeu care spune, vreau să te lansez în această misiune. Vreau să te salvez și vreau să te fac un salvator și o salvatoare. Nu este plictisitoare lucrarea cu Domnul Iisus. El este acela care îngrijește de toate nevoile celor care se pun la dispoziția Lui. Și schimbă în totalitate pe oameni. Harul lui Dumnezeu este același care schimbă pe oameni și astăzi. Și de ce atâta interes? De ce atâta interes din partea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine? De ce nu renunță Dumnezeu la tine cum tu renunți la alții? Fiindcă spune într-un loc în Tit că bunătatea lui Dumnezeu este aceea care îl face să te caute. este caracterul lui, care l-a rugat pe Petru să ducă corabia mai în larg, care te roagă și pe tine astăzi și spune, totuși, n-ai vrea, te rog, să iei în considerare cuvintele mele. Domnul Iisus nu se roagă de noi să-L primim. Nu. Noi ar trebui să fim aceia care să ne rugăm de El. Să ne rugăm Lui. Domnul Iisus te roagă să-L crezi pe El. Spune, te rog să mă crezi că ceea ce spun eu este adevărat. Te rog să te încrezi în cuvintele mele, că dacă tu, cel care crezi că nu mai poți să fii schimbat, te rog să crezi că eu pot să te schimb. Te rog să crezi că eu n-am renunțat la tine nicio clipă și că pentru tine am un plan măresc, că pentru tine am în casa Tatălui un loc și că locul acela are numele tău scris. Și te rog să mă crezi că într-o zi am să revin să te iau acasă și să nu crezi că o clipă te-am lăsat singur. Este dragostea Fiului lui Dumnezeu. Este bunătatea Lui, este harul Lui, este caracterul Lui, este tot ceea ce este pentru noi. Spune că s-a dat cu totul pentru noi. Ca și noi la rândul nostru să ne dăm cu totul pentru El. Și când mă uit în viața mea și spun, Doamne, ai început în mine o lucrare și mă uit la experiențele de ieri și poate că n-au fost cele mai încurajatoare, dar privesc spre El care mă încurajează și spune, încă lucrăm. Și poate când diavolul spune, tu nu ești ca celălalt, tu nu te ridici la nivelul ei, uite-te la cum ești tu. Să poți să ai atitudinea aceasta, să spui, cu toate acestea, unde să mă duc? Cu toate greșelile mele, eu n-am unde să mă duc. Cu toate slăbiciunile mele, cu toate eșecurile mele, eu n-am unde să mă duc. Rămân în genunchi înaintea ta. Mă apropii de încheiere. Sublinind încă o dată atitudinea lui Petru, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Ce frumos este să asculți de cuvântul lui. Ascultat de cuvântul lui aduce numai beneficii. Sigur că aduce și un preț. Aduce un preț. Să asculți de el te va pune în situații în care va trebui să nu asculți de alții și să asculți de el. Fiindcă întotdeauna vom fi puși să facem alegeri. Oamenii aceștia au fost puși în fața unei alegeri. A spus, vreți să rămâneți cu corăbile pline de binecuvântări sau vreți să mergeți cu mine, care n-am niciunde să-mi plec capul, n-am nici adresă să vi-o dau unde să-mi scrieți, n-am nimic. Am venit în lumea aceasta fără nimic, având totul. Vreți să veniți după mine? Aveți curajul de a mă urma? Și este vorba de decizii. Oamenii aceștia au luat o decizie. Și viețile noastre, noi, viața noastră, este bazată pe decizii. Și oricând luăm decizii greșite, rămân consecințe. Și ori de câte ori luăm decizii bune, suntem îndrumați cu binecuvântări. Viața este un carusel de decizii, de evenimente în care ne pune să alegem ce este bine, ce este rău, ce este drept, ce este greșit. Viața este o provocare de zi cu zi. Să decizi ce vrei să faci cu viața ta. Să te decizi încotro să te duci. Este vorba despre alegeri. El te cheamă să fii ales, dar îți lasă și îmi lasă responsabilitatea să alegem ceea ce este bine. Niciodată nu va trece peste decizia ta. O va respecta chiar dacă îl va durea. Va respecta alegerea ta, dar spune, eu nu vreau să te urmez pe tine, chiar dacă îi vei frânge inima. Chiar dacă știi că pericolul este atât de mare încât te vei duce în iad, cu toate acestea, nu va trece peste alegerea ta. Va striga la tine și va încerca să-ți schimbe direcția, să-ți schimbe hotărârea, dar nu va trece peste decizia ta. Și dacă astăzi decizia ta este să nu-l urmezi, nu va trece peste ea. Fiindcă Dumnezeu ți-a lăsat liberul arbitru și ție și mie. Dar există un preț de plătit. Și deciziile pe care le luăm astăzi au efect în ziua de mâine și în veșnicie. Domnul să ne ajute ca și noi să avem experiențe personale, în primul rând, de a-L urma pe El care este vrednic de a da lui totul care merită, de a ne vedea starea noastră păcătoasă și nu doar ne recunoaște păcatul. Fiindcă mărturisirea păcatului nu este suficientă. Fiindcă atunci când te mărturisești înaintea lui Dumnezeu, ai nevoie și de o ispășire. Ai nevoie de cineva care să plătească pentru păcatul tău. Și atunci când vii și spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul, asta este viața mea cu eșecurile mele. Dar eu mă încred în tine și îmi pun nădejdea în jertfa ta. Fiindcă jertfa Domnului Iisus este singurul lucru care îl conduce pe omul păcătos către Dumnezeu. Încrederea în jertfa Domnului Iisus este singura metodă pentru ca omul păcătos să fie iertat. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în continuare, așa cum a făcut-o și până acum. Amin.